Ķīna Āfrikā pēdējā laikā iegulda mazāk, it īpaši kopš koronavīrusa pandēmijas sākuma. Pērn Ķīnas prezidents Xi Jinpings apsolīja Āfrikā investēt 40 miljārdus dolāru, kas ir par trešdaļu mazāk nekā iepriekšējās saistības. Tas pats attiecas uz Ķīnas aizdevumiem. Tikmēr Eiropas Savienība ir sarosījusies un piedāvā savu alternatīvu Ķīnas viena josta viens ceļš iniciatīvai. 150 miljārdu eiro lielās investīcijas ir daļa no 300 miljārdus eiro vērta pasaules mēroga investīciju projekta. Līdzekļi paredzēti atjaunojamiem enerģijas avotiem, piekļuvēja internetam, veselībai un izglītībai, bet dalībvalstis ilgi strīdējušās par to, cik daudz būtu jāiegulda infrastruktūras investīciju pakotnē, ko plānots izziņot samitā.